8 časova 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klasiku molim.
Molim.
Klasiku molim.
Thank you.
Dobro jutro, poštovani slušaoci, dobrodošli u treće izdanje ovog nedeljnog ciklusa Klasiku molim. Moje ime je Nikola Pejčinović i sa vama sam sve do 9 sati, do kada, kao i uvek, glasove za svoje omiljene muzičke predloge možete da šaljete pozivom na broj 3229653, SMS-om na 064-861-1144, e-mailom na klasikumolim@rts.rs, kao i putem grupe emisije na Facebooku. A na samom početku čuli smo prvi predlog, drugi stav iz druge svite čuvenog ciklusa Muzika na vodi Georga Friedricha Händla. Kao što znate, ovo nedeljni ciklus emisija posvećen je džezu u umetničkoj muzici, a narednim predlogom nudimo vam jedno kamerno ostvarenje inspirisano džezom. U pitanju je sonata za klarinet i klavir Leonarda Bernsteina, umetnika koji je široj publici inače danas verovatno najpoznatiji po impresivnoj dirigentskoj karijeri. Sonata je njegovo prvo objavljeno delo, napisano je 1942. godine i posvećena je klarinetisti Davidu Oppenheimu, koga je Bernstein upoznao par godina ranije za vreme studija dirigovanja kod Serža Kosevickog u muzičkom centru Tanglewood. Kada je reč o muzičkom sadržaju sonate za klarinet i klavir, ona predstavlja mesto susreta džez uticaja i neoklasicizma, o čemu svedoči njena jednostavna forma, ali i razvijena ritmička komponenta. Iako se radi o Bernsteinovom mladalačkom ostvarenju, ono danas zauzima značajno mesto na repertoarima klarinetista i vrlo često se izvodi. Bernsteinovu sonatu za klarinet i klavir odsvirali su Steven Clark i Patricia Holbeck.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
A naredna numera vodi nas u svet simfonijske muzike ruskog poznog romantizma. Radi se o trećem stavu simfonijskih igara Sergeja Rahmaninova. Ova svita napisana je 1940. gotovo 4 godine nakon pauze koju je Rahmaninov napravio u komponovanju, obeshrabren mlakim prijemom nekoliko velikih dela, među kojima je i rapsodija na temu Paganinija, četvrtog klavirskog koncerta i varijacija na temu Corellija, ostvarenja koja danas inače zauzimaju značajna mesta na repertoarima svetskih izvođača. Simfonijske igre su po premijeri ostvarile veliki uspeh, ali su, ispostavit će se, i zauzele mesto posljednjeg dela u opusu Rahmaninova. Treći stav ovog ostvarenja slušamo u izvođenju Simfonijskog orkestra Berlinske filharmonije, kojim diriguje Lorin Mazel.
Thank you. Thank you.
Treći stav simfonijskih igara Sergeja Rahmanjinova odsvirao je orkestar Berlinske filharmonije kojim je dirigovao Lorin Mazel.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
Stvaralaštvo velikana srpske muzike Stevana Stojanovića Mokranjca zauzima značajno mesto na repertoaru domaćih ansambala, no lik i delo jedne od najistaknutijih ličnosti srpske muzike predstavlja nepresušan izvor inspiracije i za stvaralaštvo naših savremenih kompozitora. Među njima je i Ivan Brkljačić, čije ćemo ostvarenje Mokranjac slušati kao predlog broj 4. Delo je komponovano po narudžbini muzičke škole Mokranjac, a povodom osnivanja gudačkog kvarteta Mokranjac 2010. godine. Autor ga je zamislio kao temu i 7 varijacija na fragment na kamen ispovjedanija iz Mokranjčevog stava Opela njest svijat, a također u partituru ovog postmodernističkog dela su upisani i kratki fragmenti pesama iz Mokranjčevih rukoviti. Slušamo izvođenje gudačkog kvarteta Taj, a vi glasajte pozivom na broj 3229653, SMS-om na 064-86-1144 i mailom na klasikumolim@rts.rs kao i putem grupe emisije na Facebooku. Kompoziciju Mokranjac, variacije na fragment iz Njest svijata Ivana Brkljačića, odsvirao je gudački kvartet Taj.
Klasiku molim.
Klasiku molim.
A kao peti i ujedno i posljednji predlog u današnjoj emisiji odabrali smo jedno koncertantno ostvarenje iz opusa Domenika Cimaroze. U pitanju je njegov koncert za oboe u C-duru, tačnije aranžman koji je prema materijalima iz Cimarozinih klavirskih sonata 1942. godine ostvario australijski kompozitor Arthur Benjamin. Rezultat je veoma muzikalno i virtuozno ostvarenje, jedno od atraktivnijih u literaturi za ovaj instrument, a mi ga slušamo u interpretaciji oboiste Nikolasa Daniela i gudačkog orkestra iz Peterborough.
Thank you.
čima Rozin koncert za oboe u C-duru odsvirali su solista Nicholas Daniel i gudački orkestar iz Peterborough. Time se, poštovani slušalci, ujedno i opraštam od vas za danas, a sutra vas u istom terminu očekujem sa novim muzičkim predlozima. Ovoga jutra sa vama su bili Ivana Krstanović i Nikola Pejčinović. Ostanite u stolici Radio Beograda 2.